Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, žaidimas Bibliniai protų bokštai. Tai šiandien, kai gyvybės klausimais, turime netgi truputėlį daugiau iš Marijos radio archyvo, iš Marijos radio lobyno ištraukiame knygų. Tai tie, kurie žiūrėsite mus per mūsų YouTube kanalą, kai bus įkeltas įrašas, galėsite pamatyti šiandien netgi trys knygos. Viena knyga tai yra Timothy Keller ir Cathy Keller knyga Santokos prasmė, Dievo išmintimi spręsti įsipareigojimo sunkumus. Kaip rašoma, man atsibodo klausyti sentimentalių kalbų apie santoką, daugumą to, ką šiuo klausimu esu girdėjusi per jungtuves, bažnyčioje ir sekmadienėje mokykloje, prilygdavo Hallmark atvirukų turiniui. Sako, aš tuo nebejoju, ką žinau apie santoką, bet vis dėlto jokie kiti žmonių tarpusavio santykiai savo puikumu ir svarba nepranoksa santokos. Pasak Biblijos, pirmasis jungtuvių apeigas atliko pats Dievas, pamatęs moterį vyras prapliupo eilėmis. Štai pagaliau. Taigi, kaip dievų išmintimis spręsis įsipareigojimo sunkumus, galės paskaityti mūsų laidos pagrindinis laimėtojas. O dar dvi knygos, na, kalbant apie gyvybę, bet truputėlį apie skaudžius patyrimus, tai yra daktarės Susan Manfortruė knyga Ar verksiu rytoj? Pobortinės traumos gydymas. Nežinau, ar tos knygos reikės jums, o galbūt žinote žmonės, kurie, na, žengė tą žingsnį ir dabar patiria pobortinę traumą. Čia rašoma, jei ieškote knygos parašytos su baimės nevaržoma drąsa ir atvirumu, liudinčios apie išskirtinį autorės literatūrinį talentą ir jos įžvalgas apie žmogaus gebėjimus skaudinti, o Dievo gydyti, ši knyga kaip tik jums. Tai ar jums, ar kitam, bet žinome, kad gausybė abortų yra padaroma, tai švenčiant gyvybės dieną pabandykime tiem žmonėms padėti sugrįžti iš naujo pradėti mylėti ir kitą kartą apsispręsti už gyvybę. Taigi net trys knygos šiandien iškeliaus, dvi knygos kaip pagodos prizas ir viena knyga kaip pagrindinis prizas, noriu priminti. Mikrofono aš kunigas Povilas Narijauskas. Dabar grupė eis klausimų su pavadinimu tokiu arba tokia grupe, kuri vadinasi kas už ko ištekėjo. Pirmasis klausimas, kas ištekėjo už Abramo? Telefono numeris 837-32-3230. Na, kol laukiame pirmojo skambučio, norintis pelnyti, kaip ir anksčiau buvo, jeigu iš karto atsako į klausimą, gaunate du taškus, jeigu jums reikalinga bus pagalba, atsakote teisingai pasirinkę, gaunate vieną tašką ir sumuojam, laidos pabaigoje pasirenkam, pažiūrime, kasgi daugiausia surinko taškų ir, kaip ankstesnė laidose, ta žmogus laimi vieną iš tų gerųjų knygų. Kągi, kas ištekėjo už Abramo? Šioje vietoje mes galime prisiminti ir kalbėti apie istorija buvusi dar iš tiesų prieš Abramo pašaukimą. Šioje vietoje jis dar nebuvo susitikęs su viešpačiu. Ištrauka, apie kurią mes kalbame, mes galime susipažinti su Abramo gimine. Štai pavyzdžiui, Abramo tėvas Terachas turėjo tris sūnus. Tai yra Abrama, Nahora ir Harana. Haranui gimsta Lotas, tačiau pats Haranas dėja miršta dar kaldėjų ūre. Miršta dar tėvui Terachui esant gyvam. Tada veda Abramas ir Nahoras. Koks Abramo žmonos vardas, tikiuosi, netrukus sužinosime. O štai, pavyzdžiui, Nahoro žmonos vardas yra Milka. Dar truputėlį vos papasakosiu apie šią istoriją truputėlį vėliau. Mes turime pirmąjį skambutį. Andriau, kas pirmasis klausytojas?
Stefa iš Klaipėdos.
Pane Stefa, sveikinu šį iš tiesų, nežinau, bent jau kaune nuostabų vakarą. Saulė šviečia, tikrai galima pajausti jau net ne pavasario vasarą. Kaip oras pas jūs?
Ačiū, gražus saulutė, liktai šviečia dar.
Dar šviečia. Aha. Iš tiesų, netrukus pradės matyti jau leisis ir patruputį tamsėti.
Taip.
Ar dažnai skaitote šventą raštą?
Kasdien.
Kasdien skaitote. Na, labai gerai. Tai dabar rinkitės, kaip atsakinėsite, su pagalba ar be pagalbos?
Į pirmą klausimą.
Taip, į pirmą klausimą. Be pagalbos atsakinėsite.
Saraja buvo žmona. Abraomo. Abramo.
Dar kartą pasakykite vardą.
Saraja. O paskui Sara pavadin.
Taip, iš tiesų, žinot, mums yra viskas tvarkoj. Sveikinu. Jūs pelnote du taškus. Mums čia aš truputėlį norėjau, kad jūs pakartotumėt, nes žinote, pas mus su lietuviškais vertimais, fatiriai kartais, kai kuriuose vietos yra, kad turi vienam vertimui truputėlį vienaip verčia, kitur kitaip. Iš tiesų. Taigi, sveikinu jūs. Jūs pelnote du taškus. Būkite aktyvi, dar galite laimėti knygas. O aš truputėlį pratęsiu, štai vat, kaip mes ir turime iš mano vertimo yra Sarai, bet ir galbūt Sarai iš tiesų. Tai Abramas ir Nahoras vedė. Abramo žmonos vardas buvo Sarai arba Saraja, o Nahoro žmonos vardas buvo Milka. Duktė Harano, Milkos ir Iskros tėvo. Sarai buvo nevaisinga ir neturėjo vaikų. Taigi, įdomu, kad kalbant apie tolimesnę kelionę yra minima tik tai kad Terahas pasiema Lotą, Abramą ir jo žmoną. Labai keista, kad nieko nėra kalbama apie, pavyzdžiui, Nahorą, tai yra kitą sūnų arba Abramo brolį. Nors vėlesniuose tekstuose mes galime girdėti, minint apie Nahoro, pavyzdžiui, žmoną ir vaikus. Dar vienas mums atkreipimas, kad Biblijoje matyti yra pateikiama tikrai ta informacija, kuri tuo metu skaitytų yra reikalinga. Pasirodo tie žmonės, kurie tuo metu yra reikalingi ir jie būna tekste arba istorijoje tiek, kiek reikia paskelbti dievo žinę ir po to, kaip kartais atrodo netyčia atsirado arba taip netikėtai atsirado, taip pat tarsi netikėtai kažkur pradingsta. Gerai, tai mes turime pirmąjį skambutį iš Klaipėdos. Stefa paskambino, jį laimėjo jau pirmus du taškus, o mes eikime tada prie antro klausimo, kuris skamba, to jau pasakysiu kaip. Antrasis klausimas skamba taip. O kasgi ištekėjo už Izaoko? Taigi, periname prie laiko, kai Abraomas jau pasensta. Jis jau yra, patyręs iš tiesų gausingą dievo palaimą, mes turime jo susitikimą, pažadus ir vaikų susilaukimus. Tačiau prieš numirdamas jis dar nori pasirūpinti, kad jo sūnus, Izaokas, gautų tinkamą žmoną. To siekdamas jis prisaigdina savo vyriausiai tarną, kad surastų jam žmoną, bet tu pačiu, kad neimtų Izaoko žmonos iš kananiečių, tarp kurių jie gyveno. Nes, kaip iš vėlesnių mes iš istorijų galime žinoti, tai susiejimas savęs su kita tauta visą laiką vedė prie to, kad yra atsinešami ir kitos tautos dievaičiai, kažkokios statulos ir prasidėdavo netinkamas dievo garbinimas ir dėl to tauta užsitraukdavo po to įvairiausių bausmių. Tai štai Abraomas tarsi žvelgia truputėlį priekį ir užbėga už akių visam šitam nutikimui ir sako vyriausiam tarnui, kad parvesk žmoną, bet tik tai neiš kananiečių. Tai Abraomas reiškia nutarė, tuo pačiu pasiūlo nueiti ir atvesti žmoną ne iš kur kitur, būtent iš giminaičių krašto. Tik tai, kad va, tarnas truputėlį baiminasi, savo kas bus, jeigu tenyšti moteris, kurią jisai išrinks nenorės kartu su juo vykti. Ir tada Abraomas sako, jeigu nenorės vykti, vadinasi, tu būsi atleistas nuo to įsipareigojimo. Ir kalbant toliau, mes galime kalbėti, kad kai nuvyko ir pamatė tą merginą, kuri vėliau taps Izaoko žmona, yra sakoma, kad mergaitė buvo labai graži ir vyro nepaliesta. Mes turime dar vienas skambutį, kas šį kartą mums paskambino.
Iš Šilutės Albina.
Albina, sveikinu jūs. Ar pas jūs irgi geras oras?
Labai gražu sulūtė šveikia.
Nuostabu. Gerai, klausykite, mes turime tokį Izaoką.
Taip.
Ir mums reikėtų jam žmonos. Ar padėsite surasti?
Taip, Rebeka.
Rebeka, sakote, klausykite. Žiūrėkite, antras skambutis ir antras dviejetukas. Du taškai jums sveikinu. Vienas iškeliavo į Klaipėdą, kitas į Šilutę. Taigi, sugrįžkime prie ištraukos, kur girdime. Izaokas tuomet nuvedė ją į savo motinos Saros palapinę, vedė Rebeką, teisingas atsakymas, ir ji tapo jo žmona. Izaokas ją mylėjo ir rado paguodos po savo motinos mirties. Štai, mielos moteris, kaip galite iš tiesų išgelbėti vyrus, kai jie yra nepaguodos laike. Dėkui jums už tai. Na, o mes keliaukime toliau ir pagalvokime apie tolimesnę istoriją, apie Jokūbą. Kas yra mergina arba koks merginos vardas, kurią Jokūbas pamilo ir norėjo vesti? Tačiau reikia pripažinti, kad ji netapo jo pirmoji žmona, bet tapo antraja žmona. Koks antrosios Jokūbo žmonos vardas? Taigi dar viena įdomi istorija, kurią galima pamatyti, ką vyras, mylėdamas moterį, yra pasirengęs dėl jos padaryti. Dabar jau Izaokas. Prieš tai mes girdėjome Abraomą, o dabar Izaokas duoda nurodymus savo sūnų Jokūbui dėl galimos žmonos. Taip pat kaip ir jo tėvas, jisai draudžia imti žmoną iš kananiečių tarpo ir liepia jam keliauti į Padan Aramą, į Betuelio, Jokūbo motinos namus ir pasirinkti savo žmoną iš motinos brolio Labano dukterų. Nukeliavęs jis pirmąją dieną iš tiesų jau sutinka merginai, kurią įsimylė ir po mėnesio tarnystės pas jos tėvą. Tėvas sako, žinai, tu man kad ir giminatės, bet reikėtų mums atarti dėl užmokesčio, kurį aš tau galėčiau duoti už tai, kad tu pas mane tarnausi. Ir štai jis sako, žinai, tvarkoj, tarnystės užmokestis bus tavoji dukra. Dukra, kurios vardą būtent reikia ir pasakyti. Ir laikotarpis, kurį Jokūbas atitarnauja pas Labaną, yra nei trumpas, nei ilgas 7 metai, nors kaip prašo šventasis raštas, 7 metai Jokūbui tarnaujant už mylimą moterį laukiant santokos, pasirengimo santokoje laikas, 7 metai, praktiškai kaip šiais laikais galima sakyti kunigystėj, truputėlį daugiau kunigystėj, bet beveik tas pats, tai manau tvirtai save išbandė, daug kartų galėjo ir persikalbėti, bet jam pasirodė kaip keletas dienų, taip stipriai jis mylėjo tą merginą. Ir mums reikia, kad pasakytumėte, koksai Jokūbo žmonos, antrosios žmonos vardas. Taigi, problema buvo istorijoje kokia. Jokūbas norėjo vesti merginą, kuri nebuvo vyriausia. O pagal to laiko tradicijas vis dėlto jaunesnioji negali ištekėti tol, kol yra neištekinta vyresnioji. Tai pabaigsime istoriją ir mes turime dar vieną skambutį, kas mums paskambino, Andriu.
Antrą kartą Šilutė, Albina.
Šilutė, Albina. Na, Albina, kaip čia dabar? Reikės pagalbos ar šausite tiesiai?
Aš galvoju, kad Rachelė.
Nu ką galim pasakyti, jūs gerai galvojate ir jau turite 4 taškus, sveikinu, jūs vis artėjate prie knygos santokos prasme, Timothy Keller ir Cathy Keller knyga, dievų išmintimi išspręsti įsipareigojimų sunkumus. Gerai, ačiū Jums už skambutį, aš baigiu šitą temą, baigiu šitą istoriją ir mes eisime prie kito klausimo. Taigi, kaip sakiau, pagal tradiciją pirmiausia turėjo būti ištekinta vyresnioji dukra, o tik tada jaunesnioji. Tai Labanas, na, sugudrauja ir vestuvių naktį į, jeigu taip galima sakyti, Jokūbo kambarį, jisai išsiunčia ir paleidžia jau ne Rachelę, o Lėją, tai yra jos vyresnė seserį. Pastato tarnaitė, kad pažiūrėtų, jog viskas tvarkoja, kad šiais laikais galima pasakyti būtų santoka panaudota ir tada nebeturėtų kur trauktis. Ir štai viskas tarp jų išeina. Jokūbas eina su savo žmona ir iš šito žiūri, kad ta žmona yra ne ta, kurios jis norėjo. Truputėlį jis pasipiktina ir vat Labanas kaip tik ir pristato, kad nedėra vyresniai ištekėti vėliau negu jaunesniai. Bet jie sudarė dar vieną dalyką, kad jeigu Jokūbas tarnaus dar 7 metus, jisai gaus tą merginą, kurios norėjo, kurią norėjo nuo pradžių vesti, ir tai yra būtent Rachelė, kurią jis tikrai po to labai mylėjo. O mes žengėme truputėlį toliau ir pakalbėsime apie nuostabų žmogų Mozę. Manau, visiems puikiausiai žinote. Tai reikia pasakyti, koks yra vardas Mozės žmonos. Kasgi ištekėjo už Mozės? Pirmauji Albina iš Šilutės, Stefa iš Klaipėdos turi 2 taškus ir galite skambinti kiti. Dabar persikėlėme į išėjimo knygą, tai yra 2 penkiaknygės knyga, jeigu prieš tai buvome 1 knygoje, tai yra pradžios knygoje. Kalbam apie istoriją, kai Jokūbas ir visa giminė jau yra apsigyvenę Egipte. Prabėgus ilgam laikui, po to, kai numirė Jokūbas ir visi, kurie pažinojo tiek jį, tiek Juozapą, kai izraelitų tiek labai daug padaugėjo, kad jų buvo iš tiesų pilna krašte ir naujasis Egipto valdovas nieko nebežinojo, nei apie Juozapą, nei apie Jokūbą, nei apie tai, ką Juozapas buvo padaręs, Naujasis valdovas pradeda gazintis, kad kažkas negerai ir jeigu užpultų karas, Izraelitų yra tiek daug, kad jie galėtų imti ir užpulti ir pereiti į priešų pusę. Apie istoriją, kas ten vyko toliau, mes netrukus išgirsime, o dabar turime, atrodo, dar vieną skambutį, kas mums paskambino.
Na ir klausytai iš Klaipėdos, Stefa.
Na žiūrėkit, kas kaip tai Šilutė ir Klaipėda konkuruoja, ką veikia kiti miestai. Gerai, Stefa.
Mirjam arba Marija, Mozės žmona.
Kągi, kviečiu, reiškia, skambinti dar kartą. Ne tas vardas yra, kurį norėjau išgirsti. Taigi, pasakau toliau. Taigi, į pribuvėjams buvo įsakyta, kad izraelitų mergaitės gali likti gyvos, o štai berniukus reikėtų nužudyti. Dėkui Dievui, iš tiesų, dėkui Dievui, šios pribuvėjos bijojo Dievo, todėl nieko nedarė naujagimiams, o faraonui truputėlį pamelavo, kad maždaug izraelitų moteris tokios stiprios, kad pačios pagimdo dar joms neatbėgusios ir nebeišeina tų vaikelių nužudyti. Ir kaip žinome, Dievas už tai joms atlygino gausiomis šeimomis. Tada faraonas liepė visiems žmonėms pražudyti Izraelio berniukus. Viena iš tai Levi giminės moteriai gimsta gražus berniukas, kurį ši 3 mėnesius slepia, tačiau po to supranta, kad ilgiau slėpti nebegali ir tada pagamina iš papiruso tokią pintinę, ją ištepa ten dirva ir bitumo, jeigu teisingai prisimenu, ir paleidžia upę su vaiku, tikėdamasi, kad kažkas suras ir ne kas kitas, o būtent Egipto faraono duktė suranda. Mes turime dar vieną skambutį, nepabaigus istoriją. Kas dabar paskambino, ar tai Albina?
Liuda iš Vilniaus.
Štai į žaidimą įsijungia Vilnius. Ar Vilniuje irgi toks pat gražus oras?
Taip, taip, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, Liuda.
Labai smagus klausimai, galėjau atsakyti visus, bet tiesiog, kaip savo, nesakiau.
Nu, va, matote, žinokit, dabar tikrai geros knygos ir ar savo, ar kažkam kitam padovanoti. Tai taip. Ar dažnai skaitote Bibliją?
Taip, skaitau visai.
Labai nuostabu. Taip. Gerai, taigi man reikėtų vat tą...
Taip, Mozės žmonos vardas yra Cipora.
Bravo. Bravo, gali būti du vertimai, arba Zipora, arba taip, Cipora. Taip. Ačiū, sveikinam, galite toliau dalyvauti žaidime, jūs susilyginote su Stefa iš Klaipėdos ir galima pasakyti kaip tik ištrauką, kad aš tikrai nemeluoju, tai yra iš išėjimo knygos antros skyrius 21 eilutės Mozė sutiko gyventi su tuo žmogumi, kuris jį priėmė, o jis davė Mozė žmoną savo dukterį Zipora arba Cipora. Tai va truputėlį apie tą dar istoriją sugrįžkime. Taigi, šią pintinę pasigauna faraono duktė, pasilieka savo auginti berniuką, nors ir pažįsta, kad tai yra izraelitų berniukas, ir vaikai pavadina Mozę, nes kaip jinai sako, aš ištraukiau jį iš vandens. Užaugęs Mozė, vieną kartą išėjęs pasivaikščioti, mato, kaip egiptietis skriaudžia izraelitą ir bando jį apginti, apgindamas jį nužudo. Man atrodo, kitą dieną jis vėl išėjo ir matosi jau pešasi du izraelitai. Jis bando juos taikyti, tie supyksta, maždaug kas čia tave paskyrė mūsų tokių, nežinau, taikintojų, o gal tu nori ir mus tada užmušti, kaip užmušė į vakar egiptietį. Ir tada Mozė supranta, kad jo žmogžudystė jau yra žinoma plačiai ir kad netrukus apie tai išgirs faraonas ir jam tada bus tikrai riesta. Ir jisai bėga iš Egipto į dykumą. Bėga į Midjano kraštą ir apsigyveno Midjano kunigo namuose, kuris jam, kaip sakiau, vat vieną iš savo dukterų ir duoda į žmonas. Visą tai nutinka dar prieš tai, kaip Mozė pamato degantį krūmą ir iš tiesų tos moters vardas yra Zipora arba Cipora. Mes einame prie penktojo klausimo ir penktasis klausimas skamba taip. O kasgi ištekėjo už Dovido? Kasgi buvo ta... Ta reiškia karališko kraujo mergina, kuri ištekėjo, kurią Saulius leido už Dovido. Na štai, dar vienas iškilus Izraelio tautos vyras, Dovidas. Karaliumi jis buvo patepęs iš tiesų dar visiškai jaunystėje, kada Saulius prarado Dievo akise malonę. Tuo metu dar buvo visai jaunas ir pateptasis karalius karaliumi iš karto netampa. Kai Saulius praranda Dievo malonę, jisai pats tampa neramus. Man atrodo, čia daugeliui yra pažįstama, kaip pavyzdžiui, jeigu padarote kokią nors nuodėmę ir ypatingai jums sunkia nuodėmę arba nuodėmę, iš kurios jums sunku vaduotis, sutikite, kad tada ateina neretai ir neramumas ir toks piktumas. Štai vat kalbam apie tai, kad Saulius irgi patiria tą tokį neramumą. Ir tada dvariškiai jiems sako, žinai, Gydytis galima muzikos pagalba. Tau reikėtų pasiklausyti lyros muzikos, tokios tarsi dieviškos muzikos. Pirminu, laukiame atsakymo, kas ištekėjo už Dovido, karališkos giminės mergina. Telefono numeris 837-323-230. Ir tai išeina, kad suranda būtent, kad Dovidas groja šio instrumentu ir jisai ateina vat, į tokią tarnybą pas Saulių. Kai reikia, vat, užėna ta tokios negandos dvasia, tai jis pasikviečia Dovidą, jisai pagroja ir vėl viskas tampa, atrodo, labai gražu ir smagu. Taigi Sauliui Dovidas patinka. Ir dabar mes ateiname į laiką, kada izraelitai stoja į kovą su filistinais. Ir mes tau pakalbėsime, aišku, apie Dovido žygdarbį ir kas ten po to, kodėl kaip vyko. O dabar mes turime skambutį, kas mums paskambino.
Iš Visagino Vanda.
Na štai gražu, sveikinu.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius. Visaginas paskambino šį kartą. Žiūrėkite, 4 žmonės jau įsijungė. Labai gražu. Tai dabar klausimas prieš atsakant į klausimą. Ar bandysit atsakinėti be pagalbos, ar reikia pagalbos?
Nu, pabandysiu, nežinau.
Nu, bandykite.
Aš manau, kad Urijo žmona.
Kągi, tai ačiū Jums už bandymą. Šiaip tai aš kaip užuominą daviau Jums apie tai, kad tai turėjo būti karališkos giminės mergina, o Urijas nebuvo tikrai karalius, jisai buvo kaip tik Dovido tarnas, jisai buvo karininkas, galbūt ir drasus ir fainas vyras tarp kariūnų, bet jisai nebuvo karališkos giminės. Taigi einame toliau, laukime atsakymo į klausimą, kasgi ištekėjo už Dovido. Tai tikrai nėra Urijo žmona. Taip, Urijo žmona. Gerai, taigi grįžtam prie to, kad filistinai konfrontuoja su Sauliaus kariuomenė ir Saulius išeina, aišku, į karą ir su Sauliumi į karą tarp visų kitų vyrų išeina ir 3 Dovido broliai iš 17, kuriuos jis jų turėjo. Ir štai Dovido tėvas Jesė siunčia Dovidą aplankyti savo brolių, ten įdeda tokių lauktuvių, to pačiu nori sužinoti, kaip jiems tenai sekasi. Ir šio apsilankimo pasekoje, kaip žinome, Dovidas dievo malonės ir paprastų akmenėlių pagalba nugali milžiną, stipruolį, galiūną, filistiną, galijotą. Taigi Dovidas pasižymi, ateina pas Saulių į tarnybą ir sėkmingai tikrai Sauliui tarnauja, liaudys jį labai pamilsta, bet štai Saulius jo truputėlį pranekęs, nes labai pavydi. Netrukus pabaigsime istoriją, mes kaip tik einu aš prie tos istorijos. Saulius pradeda pavydėti Dovidui. Yra ten ta daina, kad vienas tenai tiek tūkstančių, o anas jau dar žymiai daugiau. Ir telefonai veikia. Ir žodžiu, vis dėlto neduoda vyresnės, duoda vėlgi jaunesnę dukterį Dovidui. Tuo pačiu duodamas jisai pareikalauja tokio kabutėse kraičio, per kurio gavimą galvoja, kad Dovidas bus pražudytas. Vat, žiūrėkite, atrodo, Dovidas yra narsus galiūnas, bet vis tik Saulius, kuriam jisai yra naudingas, dėl savo naudos, dėl garbėtroškiškumo, bet čia galima kalbėti dėl puikybės, jis bando pražudyti savo gelbėtoją. Ir jau nekalbant apie tai, kad, pavyzdžiui, ir Sauliaus sūnus, jį pamilsta, kaip savo sako, kaip save patį. Tai rodo, kad tikrai Dovidas buvo nuostabus žmogus ir mes turime dar vieną skambutį. Kas mums paskambino?
Valius iš Mažeikio.
Valius, štai ir vyras įsijungė. Nagi, sveikinam tiesiog, naime, etrėjus.
Taip, malonu.
Malonu. Bandysiu. Labai gerai. Ar bandysi su pagalba ar be pagalbos?
Be pagalbos gal.
Be pagalbos. Nu, tai aš priminu, kad tai turėtų būti šiaip jau karališkos giminės. Na, koks vardas?
Betsabėja.
Ačiū, Valio, už bandymą. Teks bandyti dar kartą. Neaugi čia toksai sunkus klausimas. Mes esame pirmoje Samuelio knygoje, tikrai ne jos pradžioje. Ir šiaip tai pats paprastas klausimas. Pasimti Bibliją, Pažiūrėti vietą, kurioje jisai čia vat, šio žaidimo užduotis yra, kad galėtumėte truputėlį daugiau pavartyti šventą raštą ir surasti tuos atsakymus, arba galbūt prisėsti prie interneto ir čia pat išsiaiškinti. Aš manau, pabandykime, jeigu sulauksime gerytų metų dar vieno skambučio, duosime pabandymą ir jeigu ne, tada aš jau paskaitysiu... Paskaitysiu atsakymą ir pasakysiu, kurioje vietoje apie tai yra rašoma. Tai matau, jau paskutinį daviau netgi nuorodą, kad tai yra pirmoje Samuelio knygoje. Matau, mums kažkas paskambino, aš labai tikiuosi, kad tas, kuris paskambino, tikrai pasižiūrėjo ir jau pasakys nebe iš tiesiog, kaip sakant, iš galvos, o galbūt, jeigu teisingai, labai gerai, bet bus paskaitęs šventą raštą ir pirmoje Samuelio knygoje suradęs. Taip, netrukus, o apie Dovydą, man atrodo, mes dar kažkuriam iš tų klausimų kalbėsime, galbūt ne čianai, bet kalbėsime iš tiesų apie motinas. Jeigu spėsime pabaigštios klausimus, nors gal ir ne, bet jeigu spėsime, dar turiu klausimus paruošus gyvybės klausimai apie motiną, sutikti, kad žmonos ir motinos tikrai yra susijusios su gyvybės diena ir primenu, kad šiandien galite laimėti net dviejas knygas, tai yra Timothy Keller ir Cathy Keller knygą Santokos prasmė, apie tai, kaip dievų išmintimi išspręsti įsipareigojimo sunkumus, prašoma, na, santoka nuostabi, bet sunki, jį deginantis džiaugsmas ir stiprybė, kad kartu kraujas praktas ir ašos, gėdingi pralaimėjimai ir sekinančios pergalės. Taigi visko būna, bet tam, kad džiaugsmų galėtume išspręsti vieną knygą, o kita knyga, nežinau, jums ar kitiems, jeigu dėja kažkada pasidavėte pagundai, gundimui, raginimui, nežinau, baimiai ir esate patyrę abortą, taip apie pabortinės traumos gydimą, ar verksiu rytoj, daktarė Susan Stanford Rue. Ir mes turime, matau, skambutį. Nagi, tikiuosi, kad laimingasis, kas tai?
Klausytoja iš Radviliškio, Felė.
Felė. Nagi, klausykite, bandykite.
Saulės duktė Michalė.
Bravo, aš du taškai keliauju jums labai teisingai. Ir skaitau pirmosios Samuelio knygos 18 skyriaus 20 ir 26 eilutės. Saulės duktė Michalė buvo pamilusi Dovydą. Kaip apie tai buvo Saulį pasakyta, jis buvo patenkintas. Dvariškiams pakartojus Dovydui šiuo žodžius, Dovydas buvo patenkintas mintimi tapti karaliaus žentu, prieš pasibaigiant nustatytam laikui. Taigi tikrai jos vardas Michalė arba Mikalė priklauso nuo to, kokį vertimą jūs turite. Ir dabar siūlau visus tuos, kurie na, jau paskambinot arba dar gal ir nepaskambinot, jeigu norite gerai atsakyti į patį, manau, lengviausią klausimą šiame žaidime. Ir klausimas, kas ištekėjo už Adomo? Nematau skambučių dar. Adomas, toksai pirmasis žmogus, greičiausiai būtų sunku suklysti, kasgi buvo Adomo žmona. Nu, pabandykime, o gal kam nors pavyks ir suklysti. Matau, kad jau yra skambutis.
Mums skambina nauja pašnekovė, na, ir mes laukiame tik tai.
Nuostabu. Jeigu
ona, ona iš Kauno.
Iš Kauno, sakote, esate.
Taip.
Na, štai pagaliau įsijungė Kaunas. Aš gavau, gal visi kauniečiai išėjo į Laisvės alėją arba į Vilniaus gatvę pasižiūrėti ir mūsų naujo pastato statybos. Ar esate saproji ėję?
Dar nesam.
Dar nesat. Tai kviečiu, kaip sakant, pagalgas praeiti, jis pagalgas įdomi taip atrodo, aišku, ir aptvertas viskas, bet netrukus. Tikiuosi, jeigu nepirtruksim pinigų ir neteks sustabdyti statybų, tai kitais metais įsikursim ir ten galėsite stebėti tiesiog net ir visiškai per didžiulius langus. Gerai, Ona, jums pats sudėtingiausias šiandien klausimas, tai kasgi ištekėjo už Adomo?
Jeva.
Nereikia pagalbos, tikrai?
Ne, nereikia.
Jeva arba Eva. Labai teisingai, žmogus pavadino savo žmoną Eva arba Jeva, priklauso nuo vertimo, kurį jūs turite, nes ji buvo visų gyvųjų motina. Labai sveikinu, jūs susilyginote su daugeliu kitų, kurie skambino, jūs tik tai Albinai Šilutės iš tiesų viršė, tai galite dar likusius kelis klausimus pabandyti atsakyti ir laimėti tikrai puikią knygą. Ačiū Jums už skambutį, o mes toliau keliaujame į tokią Ozėjo knygą. Ir reikėjo pasakyti, kasgi ištekėjo už tokio Ozėjo. Jeigu kas nors nesate girdėję, truputėlį pristatysiu, kas tas Ozėjas buvo. Taigi, atsakant į klausimą, į tai, kas ištekėjo už Ozėjo, verta prisiminti, kad Ozėjas buvo ne kas kitas, o būtent pranašas. Pranašas, kuris gyveno maždaug 8 amžiuje prieš Kristų, to amžiaus pirmoje pusėje. Knygos pradžioje yra pasakojama neištikimos pranašo žmonos istorija, gretinama su Dievo ir neištikimos Izraelio tautos istorija. Vėliau yra svarstama ši kaltė ir pranašaujama būsimoji bausmė. Taigi, kas ištekėjo už pranašo Ozėjo? Na, taip. Ta knyga nėra ilga, tikrai visiškai netgi galima sakyti trumpa, joje tik tai yra 14 trumpų skyrių, tai kokie 4-5 puslapėliai tik tai, tai manau verta paskaityti. Labai įdomu, kad šioje knygoje Dievo ryšys su Izraeliu būtent vaizduojamas kaip santoka ir ypač jautriai yra atskleidžiama jo meilė tai neištikimai tautai. Truputėlį gal... Na, taip žiauriai arba tai atrodo kartais negailestingai, nežinau, taip skamba. Visi kai galvojagi, kad vat, apie santoką, apie vedybas, galvoja apie dorą žmogų, apie tyrą, apie skaistų žmogų. Ir štai šioje knygoje Dievas ragina arba siunčia Ozėją pasiimti savo į žmonas kekšę. Moterį, kuri parduoda save. Tai sakydamas, Dievas iš tiesų lygina savo tautos neištikimybę su kekšavimu. Tai jei, vat, ypatingi, na, tie žmonės, kurie turėjo na, nelaimę tokį iššūkį, išbandymą patirti šeimoje esant vat, neištikimybę su tuoktiniu arba su tuoktinės, gali suprasti, kiek tai yra skaudu, kiek tai yra greunantis dalykas ir kaip yra sunku šios pusės atleisti. Iš tai Dievas savo tautos neištikimybę, o galima sakyti, kiekvieno iš mūsų neištikimybių per tai lygina su kekšavimu. Tai koks šios kekšės vardas, koks buvo tas moters vardas, kas mums paskambino?
Sigitas iš Danijos.
O, Sigitai, sveikinam tiesioginame eteryje.
Dėkui.
Kaip daniškai būtų pasisveikinimo? Kaip čia pasisveikinimo? Pavyzdžiui, jeigu paskambintum į Danijos radiją, kaip reikėtų sveikintis?
Glafin, jeigu šį vakarą sakykim taip.
Glafin?
Go
often.
Go often,
yeah. O, tai ar laisvai kalbė?
Na ką, aš dabar kaip tik mokausi, ar tie egzaminas gegužės vidury, tai žiūrėsim, kaip įvertins. Bendrom temam daug maž laisvai, o dalykiniam temam dar reikia.
Tai ar čia pirmieji metai?
Na ne, nėra dar pirmieji, jau nebe pirmieji metai, bet iš tikrųjų... Tai viena iš sunkiausių kalbų, kiek man yra tekę susidurti.
Super. O kiek kalbų mokė?
Anglų, rusų. Tai va, vokiečių šiek tiek žinau.
Tvarkoj. Gerai, laiko yra netiek daug. Labai džiaugiuosi, kad ruoždamasis egzaminams turi laiko Dievo žodžiui. Tai Dievas iš esu laimina ir stiprina ir padeda įvaldyti ne tik jo žodį, aišku, bet įvaldyti ir danų kalbą. Na, pabandykime. Kasgi ištekėjo už Ozėjo?
Tai už Ozėjo ištekėjo Gomerė.
Bravo.
Diblaimo dukterė.
Bravo. Tikrai, klausyk, netgi pasakė, kieno reiškia dukra. Tai sveikinu, du taškai keliauja į Daniją, pažiūrėsim, neaugi bus pirmoji knyga, kurią reikės siūsti į užsienį. Dar liks keli klausimai, jeigu dar kartą paskambinsi ir teisingai atsakysi, tai bent jau susilygysi su Albina. Gerai, tai ačiū už skambutį, bandykime eiti toliau prie klausimo. Iš tiesų, Ozėjo knygos pirmos skyriaus trečias eilutė rašo, taigi jis ėjo ir paėmė žmoną Diblaimo dukterį Gomerą. Ji tapo nešė ir pagimdė jam sūnų. Ir mes einame tarp žmonų paskutinį klausimą, kas tapo karalienė Artaserksui po to, kai šis nustojo domėtis savo žmona Astina. Vėlgi mes einam prie vienos tikrai labai svarbios moters Izraelio istoriją. Ir dėja, mes kalbam dabar apie tai, kaip kartais kaprizingi vyrai gali pasielgti su moterimis, kai jiems tai leidžia jų aplinkybės. Mes kalbame tikrai apie karalių Artaserksą, kuris didelį pokylį turi ir vestuvių pokylio pabaigė, na, organizuoja tokias išgertuvės vyrui, tuo pačiu ten rokios yra, sakant, šventės ir žmona organizuojanti kitoms moterims ir štai įgėręs gerokai jisai nori pasididžiuoti, pasipuikuoti savo žmonos grožiu prieš didikus ir prieš visus vyrus, kurios surinkė ir nusiunčia eunuchus ją parvesti, kad parodytų ją. Ir štai ji, Astina, nusprendžia neiti. Mes suprantame, kad na, čia vienas tiems laikams didelis iššūkis, bet iš kitos pusės mes suprantame, kad tokiu atveju karalius būtų su savo žmona pasielgęs kaip su daiktu. Ir po to jisai, kaip sakant, uždraudžia jai rodytis jos jokise iki pat gyvenimo pabaigos. Mes turime skambutį ir tada jam prireikia kitos karalienės. Kasgi tampa ta kita karalienė, koks jos vardas yra, kas mums paskambino?
O paskambino Zita iš Molėtų.
Zita iš Molėtų. Dar vienas naujas žaidėjas, klausykite. Danija, Zita dabar. Zita iš Molėtų. Na, šiandien jūsų vienas molėtiškis čia gražiai šnekėjo. Zita...
Dėja, nežinau šitą.
Šitą nežinau, tai jūs norėjote atsakyti taip. Prieš tai buvusį klausimą?
Taip.
Gerai, tai tada kągi, gero jums vakaro, nes teisingai klausimas jau yra atsakytas, o mes laukiame Artaserkso žmonos vardo iš Izraelio giminės jau, nes Astina nebuvo iš Izraelio giminės ir tai yra tikrai iškili moteris, kuri vėliau Izraelio tautos istoriją suvaidino nemažą vaidmį. Galima netgi sakyti, kad jeigu ne ši moteris, tai Izraelio tauta būtų būsi sunaikinta ir ji gelbėjo savo tautą, netgi rizikuodama iš tiesų savo gyvybę. Tai yra ateidama pas karalių nekviesta, ko tais laikais nebuvo galima daryti, kas mums paskambino.
Felė iš Radviliškio.
Felė, jūs turite du taškus, bandykit susilyginti. Koks atsakymas?
Estera.
Bravo. Jūs dar turite du taškus ir jums dabar reikia kažkam laimėti arba Albinai, arba jums sveikinu. Pabandykime dar užduoti porą klausimų. Tai noriu priminti, kad iš tiesų skamba eilutė Esteros knyga, antras skyrius 17 eilutė. Karalius pamilo Esterą labiau už visas kitas moteris. Ji įgyjo jo malonę ir palankumą labiau negu visos kitos mergelės. Jis tad uždėjo ją ant galvos karališką vainiką ir padarė ją karalienę vietoj Vaštės, vietoj Astinos vietoj buvusios karalienės. Taigi mes eikime toliau ir pakalbėsime apie motinas Biblijoje. Klausimai tikrai bus labai paprasti, tai visi, kas turite telefonus, pasirenkite skambinti. Pirmas klausimas greitų pirštų meistrams, kas buvo Jėzus motina? Pažiūrėkime, ar ilgai reikės laukti klausimo. Įdomu. Kas galės pasakyti, kasgi buvo, žinot, suprantu, vardas toks retas, mažai girdėtas ir apskritai suprantu, kad su genealogija kartais būna sunku susipažinti, bet manau vis dėlto aišku, kad šį vardą tikrai turėtų žinoti kiekvienas, kuris vadina save krikščionimi. Ir paskagi, tai jau pažiūrėsime, yra greičiausiai pirštai, geriausia reakcija. Matau, kad mūsų operatorius jau kalbasi ir skambutis yra iš...
Albina. Iš Šilutės.
Na, žiūrėkite, jūs kovojate už savo knygą, nes jau susilygina, sakykite, Jėzus motinos vardą.
Manau, kad Miriam.
Gal pagalbos reikia?
Man atrodo, kad Miriam. Marija.
Miriam arba Marija iš tiesų Jokūbui gimė Juozapas, vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus, vadinamas Kristumi. Mes jūs sveikinu, jūs tikrai pelnėte du taškus, po kas jūs pirmaujate. Bandykime dar, čia tikrai bus labai greiti klausimai. Tiesiog reaguokite, visi, kas turite skambinimo telefonus, pasirenkite ir skambinkite, nes yra labai paprasti klausimai. Antrasis klausimas, kas buvo Kaino Rabelio motina? Atsimenu, du tokius brolius Kain ir Abelė, vienas iš jų dėja, kaip sakant, neišgyveno, kitas už tai po to, na, kančia nešė per savo gyvenimą, bet koks buvo vardas Kain ir Abelio motinos? Šiaip jau padedant galima būtų priminti, kad šį vardą mes girdėjome jau praeituose klausimuose, ten kalbant, kas už ko ištekėjo. Matau, kad mums kažkas paskambino, vėlgi, kaip suprantate, mes nuėjome į pradžios knygą. Ir žmogus, kuris paskambino, yra koks vardas? Koks vardas?
Ir Felė. Vėl paskambino?
Felė, taip. Felė. O, irgi, kur turi 4 taškus. Taigi, koks buvo Kaino ir Abelio motinos vardas?
Eva.
Bravo. Iš tiesų žmogus pažino savo žmoną Evą. Ji pradėjo ir pagimdė Kainą, viešpaties padedama gavo berniuką, ji pasakė. Po to ji pagimdė jo brolį Abelį. Abelis tapo aviganiu, o Kainas žemdirbiu. Šiaip jau nuostabu, kai prasideda pavasaris arba artėja vasara, tai aš nežinau, vat, tie, kurie, sakau, žiūrėsite Marijos Radio YouTube kanalą, kuris vėl vat, atgyjus technikai, susitvarkius, buvo sugedusi, vėl po truputį bus keliami įrašai. Kas kart matysite, kaip aš pakeliu ranką ir pamojuoju, tai čia ne šiaip ką nors baidau, tiesiog pro langą pakankamai daug žmonių eina ir stebisi ir žiūri, kas čia vyksta. Tai aš galvoju, kai bus naujos studijos didėjai langai, kiek daug bus liūdėjimo ir matymo, kad vyksta skelbimas gerosios naujienos. Eikime prie dar vieno klausimo, kas buvo Jono Krikštytojo motina? Dar vienas paprastas klausimas. Vėl peršokome, pirmą klausimą turėjome iš Naujo Testamento, antras klausimas iš Seno ir vėl mes šokome į Naujo Testamentą. Tai greitieji pirštai iš kur, iš Lietuvos ar iš užsienio ir iš kokio krašto. Mes turime Felę, kuri turi 6 taškus, Albina iš Šilutės irgi 6 taškus, Stefa, Liuda ir Sigita ir Ona turinčius po 2 taškus mes turime skambutę. Taigi, kas mums paskambino?
Stefa.
Žiūrėkit, Stefa nutarė gauti iš tiesų dar 2 taškus, jūs turite jau 8 taškus, labai sveikinu. Elžbieta arba Elzbieta, vėlgi priklauso nuo to, kokį jūs vertimą turite. Elzbieta atėjo metas pagimdyti ir jis susilaukė sūnaus, jos kaimynai ir giminės išgirdę, kokią didžią malonę suteikė į viešpats, džiaugiasi kartu su ją. 8 dieną jie susirinko berniukų apipjausti ir norėjo jį pavadinti tėvų vardu Zacharijų. Motina pasipriešino, o ne. Jis vadinsis Jonas. Bravo, mes dar turime truputėlį laiko. Dabar man reikėtų sužinoti, kas buvo Izaoko motina. Koks Izaoko motinos vardas? Tai truputėlį tik tai galbūt padėdamas arba nukreipdamas, kad suprastumėte, kur mes esame, noriu priminti, kad kalbame apie Izaoką, kurio tėvas yra laikomas tikėjimo protėviu arba tikėjimo pavyzdžiu. Tikrai ypatingai svarbi figūra Izraelio istorijoje. Tai klausimas skamba, kas buvo Izaoko motina. Kaip suprantate, klausimai yra labai paprasti, galbūt toliau bus truputėlį sudėtingesnių, o dabar buvo gera proga laimėti papildomus taškus ir mums paskambino kas?
Albina.
Albina, nu žiūrėkite, jūs pakol kas šiuo metu jau tikrai su Felė kaunatės, kiti truputėlį atsilieka, bet Albina, taigi, kas buvo Izaoko motina?
Nu, manau, kad Sara.
Sūnui, kurį jam pagimdė Sara, Abraomas davė Izaoko vardą. Bravo. Bravo, iš tiesų jūs pelnate dar 2 taškus ir jūs turite irgi 8 taškus kaip ir Felė. Dar turime keletą minučių, tai tikrai duodame galimybės jums atsakyti kitus klausimus. Ar mes turime dar vieną skambutį keistai? Ne, tikriausiai.
Kol kas ne.
Ne, nes žiūriu, kad kortelė mūsų kas stovi. Tai. Tarko, gerai. O dabar truputėlį, nežinau, gal ir sudėtingesnis klausimas, o gal ir kažkam bus labai paprastas. Kas buvo Jokūbo ir Ezavo motina? Manau, visi prisimename istoriją, kaip Ezavas už lęšių sriubą pardavė savo pirmgimystę būtent Jokūbui. Ir apie tai, kaip nusilpusio regėjimo tėvas nepažino savo sūnaus, atsimenate, sako, balsas tai lygtai, bet va drabužys ir kvapas lygtai kitos sūnaus. Taigi nepažino savo vyresnio sūnaus ir davė savo tėvišką palaiminimą. Kitaip sakant, tuo pačiu davė paveldėjimo teisę kitam sūnui, ne tam, kuriam norėjo. Gal kiek padės, jeigu priminsiu, kad Jokūbo ir Ezavo tėvas yra nekas kitas, o būtent Abraomo sūnus, apie kurį ką tik kalbėjome, tai yra Izaokas. Taigi reikėtų, kad paskambintumėte ir pasakytumėte, koks vardas yra Jokūbo ir Ezavo motinos. Turime greičiausiai, maksimum 2-3 minutės. Ir, na, gal dar du šitą ir jeigu iš karto dabar matau, kad yra skambinama atsakysi, dar vieną klausimą tikrai galėtume suspėti, nes kitas klausimas bus irgi nesudėtingas. Mes turime du laimėtojus, tuos, kurie turi po daugiausia klausimų ir daugiau turime kitus tik tai po 2 klausimus. Neturime dar atsakymo.
Tik tai nauja skambutį, bet turbūt, kad naujų kol kas.
Nu, tai paimkime, nu, klausykite, duokime galimybę, ką jau čia.
Tai Violeta iš Klaipėdės.
Nuostabu, Violeta, per amžius, žinokit, laiko nedaug, tikrai neklausiu vėl, kaip pasius oras. Violeta, sakykite, koksai klausimas, koksai atsakymas yra, kas buvo Jokūbo ir Ezavo motina?
Rebeka.
Bravo, žinokit, jūs pelnote pirmus taškus. Klausykite, kitą kartą sveikinu, dar du taškai. Jūs praktiškai galėtumėte su Stefa mestis ir būtumėte jau turėję 4 taškus.
Na gerai, susimesim.
Gerai, o tai kitą kartą, kai bus bibliniai prodai, tikrai nepamirškite skambinti ir galėsite laimėti knygas. O aš dar duodu galimybę ypatingai iš tiesų Albinai ir Feliai, nes nu, gerai būtų, kad man nereikėtų traukti burto, kas gi laimės, reikėtų pasakyti, kas buvo Juozapo ir Benjamino motina. Atsimenu tokius Juozapą ir Benjaminą, esame toje istorijos vietoje. Štai dar viena grupelė žmonių eina pasimaujuojam, jie yra tiesioginimo Marijos radio eterija. Taigi esame toje istorijos vietoje, kai Juozapas reiškia yra Egipte ir kada jisai atsiskleidžia atvykusiems broliams savo tapatybę. Atsimenat, ir po to atkeliauja jo tėvas ir visi Jokūbas persikelia gyventi pas jį Egiptą. Manau, puikiausiai prisimena šitą istoriją ir buvo na, sūnus tokie Juozapas ir Benjaminas. Pradžioje kažkaip Juozapą labai ten mylėjo, o po to buvo toks pagrandukas Benjaminas. Tai va, reikėtų pasakyti Juozapo ir Benjamino motinos vardą. Mes esame vėl pradžios knygoje. Ar yra norinčių išspręsti mūsų dilemą ir ginčą, kas gi galėtų laimėti? Taigi, Andriu, už karto junk.
Stefa.
Na, Stefa.
Rachelė.
Ką aš galiu pasakyti? Aš galiu pasakyti, jūs nepadėkite ragelio, nes jūs laimėjote 1, 2, 3, 4, 5, 10 į tašką. Albina pasilieka su 8 taškais. Jūs nepadėkite ragelio ir netrukus Andrius, mūsų operatorius, užrašys jūsų telefono numerį. Kągi, brangiai, ačiū jums labai visiems sveikinusiems. Tai ką galiu pasakyti taip. Padarysim taip, kad Fele, jūs, jeigu pažiūrėsite į YouTube kanalą, pamatysite, kokią knygą gaunate, tai yra Timothy Keller ir Kati Keller knyga Santokos prasme, Dievo išmintimi spręsti įsipareigojimo sunkumus. Puiki šita knyga. Ar verksiu rytoj, pabortinės traumos gydimas? Na, nežinau. Tai vienas keliauja tada Albinai. Albina, šita knyga, jums pasidalinkite su tais, kam gali reikėti, tikrai aplinkui yra daug žmonių, kas nuo to dėja kenčia, mažiau to skausmo te būna. Ir dar viena knyga, tai jau pasakysime iškeliaus, kas šiandien yra 28 diena, skaitykime, kad sudėkime 2 ir 8 yra 10, to išskaičiuosime, kuriam žmogui gauname, siunčiame dar vieną knygą ar verksiu rytoj. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na, nežinau, Sigitai, ar apsidžiaugsi, bet atrodo, kad ši knyga keliauja pas tave. Tai tavo telefoną, aš tikiuosi, kad mūsų operatorius Andrius yra užsirašęs. Turime 3 laimėtojus, arba 1 laimėtoją ir dar 2 pagodos prizus. Ačiū visiems, kurie skambinote iš tiesų. Mielas moteris, kaip girdėjote, jūsų istorija labai plati ir reikšminga senajame ir naujame testamente. Būkite visi palaiminti, švęskime rytoj gyvybės dieną, padėkokite savo mamytėms, tėveliams už tai, kad turite jūs gyvybės, padėkokime gyvybės kūrėjui, tai yra Dievui, būkime jam ištikimi, palaimingo vakaro su Dievu.